the Cold War against the Communists, the United States commissions the Coast Guard cutter Courier as its first seagoing radio transmitter.
Kurier kemadan xabar, musiqa va umid zarralari efirga chiqar edi. 1952-yilda prezident Garri Truman fotihasi bilan ishga tushgan kema Amerikaning sovuq urushdagi muhim axborot vositasi hisoblangan. Vagabond operatsiyasi nomi bilan yuritilgan Amerika ovozi va qirg'oq mudofaasining qo'shma loyihasi edi. Richard Haldi 1958-61-yillarda kemada xizmat qilgan.
Total mission of the Coast Guard cutter Courier was to be a voice of America in the Middle East and Southern Russian republics.
Qirg'oq mudofaasiga qarashli kemaning vazifasi deydi u. Amerika ovozi eshitirishlarini Yaqin Sharq, Rossiya janubidagi respublikalarga uzatish edi. Tashqi dunyodagi voqealardan boxabar qilish edi.
Ekonomika Soyuzning Shtatov находится в руках гигантских корпораций.
Qo'shma Shtatlar temir pardaning ortiga kirishga uringani sari sovetlar bu to'lqinlarni to'sgan. Bob Marriott 1952-yilda o'sha birinchi sayohat tarkibida xizmat qildi. Maxsus xonada qisqa to'lqinlarni kuzatib borgan u.
Here's how jamming sounds when it cuts in on a Voice of America broadcast.
We had a long list because the Russians jammed it. Believe it or not.
Bu to'lqinlar ro'yxati juda uzun bo'lgan, chunki ruslar biz chiqqan to'lqinni darrov to'sgan, dedi Bob Marriott. Ishonasizmi, efir yaxshi ketayotgan bir paytda to'satdan xir-xir-xir degan ovozlar aralashar edi.
Then we would hear this jamming.
O'sha zahoti boshqa to'lqinga ko'chardik. Ruslar bilan shunaqa olishganmiz. Hech vaqt yuzma-yuz jang qilishga to'g'ri kelmagan, lekin shunaqa mushuk-sichqon o'yini bo'lar edi, deydi u.
Some special programs will be sent directly from the ship, as is being shown here.
Eshitirishlar kemadan turib 13 tilda har kuni efirga chiqqan. Yerdagi transmitterlardan farqli ravishda, dengizdagi bu transmitterlar 3 baravar kuchliroq edi. Kema xodimi Richard Shannonning aytishicha, nurlanish shunaqa kuchli bo'lganki, toksiz lampani yoqsa bo'lar edi.
But there was so much radiation at night. We used to signal with semaphore sticks during the day.
Radiatsiya darajasi juda yuqori edi. Kunduz kuni oddiy semafor chiroqlar bilan signal berganmiz, deydi Richard Shannon. Kechqurun esa neon chiroqlarni olib, hech narsaga ulamasdan ishlatardik. Lovullab yonib turar edi. Qo'lga qo'lqop kiyib, shu chiroqlar bilan signal berganmiz, deydi u.
And we could hold them with gloves on and we could send our semaphore this way.
Kemaga avvaliga balonlar yordamida antennalar ulangan va bu antenna o'rta to'lqinlarni ushlagan. Lekin Amerika ovozi muhandisi Ivan Bohr yaxshiroq usul o'ylab topgan.
The antenna wire used to part all the time and end up over in Turkey. So Ivan Bohr
antennaning simi doim uzilib ketib, qo'shni Turkiyaga uchib ketar edi, deydi Richard Shannon. Shu sababli Ivan Bohr Delta D nomli yangi sistemani ishlab chiqdi. Yuvilgan kiyimlar osiladigan dorga o'xshagan bu tizim. Bu simlar kemaning boshidan oxiriga tortib chiqilgan va uzunligi yetarli bo'lgan. Shu tariqa eshitirishlarni efirga uzata boshlaganmiz, deydi u.
So we could broadcast.
Joriy yilda kuryer kema nafaqaga chiqqaniga 50 yil to'ladi. 1964-yilda missiya tugagan. Connecticut shtatidagi qirg'oq mudofaasi akademiyasida shunga bag'ishlangan ko'rgazma o'tayapti. Ekspert Jennifer Gaudio ko'rgazmani umid va erkinlik ovozi deya ataydi. Temir parda ortida yashagan insonlar Amerika ovoziga salfetka qog'ozlarda yashirincha xatlar yozgan, deydi u.
The Voice of America is about broadcasting hope and truth.
Amerika ovozi erkinlik va haqiqatni yoritgan. Qirg'oq mudofaa xizmati esa odamlar hayotini saqlab qolgan sovuq urush davrida ikkisi birlashib ajoyib loyihani amalga oshirgan, deydi Jennifer Gaudio. 12 yil davomida Amerika ovozi havo mavjlarida musiqa, jazz sadolari yangradi. Jazz ustasi Charlie Parker, rock'n'roll qiroli Elvis Presley kabilarning qo'shig'i efirga uzatildi. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Temir parda orqasidagi insonlarning ko'ngliga kirib, ozodlik, hurriyat haqida fikr paydo qilish maqsad bo'lgan.
It wells the pride up in you that you were a part of a significant unit.
Biror marotaba o'q uzmadik, lekin sovuq urush tugashiga zalvorli hissa qo'shganimiz aniq. Shundan ko'ksim osmon, deydi Richard Haldi.
Factor in the Cold War.
The Courier, a ship without guns, goes into battle armed with the greatest weapon of all, truth.
Ko'rgazma Amerikaning har xil shaharlariga olib boriladi. Amerika ovozi sovuq urushga taalluqli muhim, lekin kam tanilgan sahifa bu. Daniela Schreier, Nasiba Tohir, Amerika Voz Radiosi uchun.